У гэтым годзе традыцыйнае шэсце ў гонар свята цела Хрыста ў Менску сабрала больш за 5000 чалавек. Як заўсёды, першым месцам пакланення ўцелаўлёнаму слову Бога і пачаткам працэсіі стаў касцёл імя Святога Роха. Узначальваў свята, распачынаў і скончваў яго сваім словам біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоній Дзім'янка. У свяце ганарова ўдзельнічаў апостальскі нунцы яго эксцэленцыя Мартін Відавіч. 20 святароў таксама прысутнічалі з Менска наваколля, законны браты і сёстры, шматлікія вернікі парафіяльнай хары. Мноства кветак, цудоўнае надвор'е, узнёсла настрой, зрабілі амаль 5 гадзін працэсіі незаўважнымі. Увесь час шэсце суправаджала машына з мегафонам, з якой цэнтралізавана гучалі літанні і спевы. А кожнаму верніку загадзя быў раздадзены музычны дапаможнік са спевамі на свята, таму сапраўды шматлюдная працэсія гучала як адзінае цэлае. Другі прыпынак для духоўнага разважання Евангелля быў зроблены каля імправізаванага алтара на Кастрычніцкай плошчы побач з Палацам Рэспублікі. Трэці прыпынак святочнага шэсця адбыўся каля Чырвонага касцёла. Тут вернікаў пасля чытання і разважання Евангелля чакаў невялікі канцэрт хору «Голас душы». Дарэчы, кожны прыпынак працэсіі скончваўся бласлаўленнем прысутных ад святароў і яго эксцэленцыі Антоній Дзім'янкі. Завершылася шэсце каля катэдральнага сабора сталіцы. Сёння мы нясём Хрыста, прысутнага ў постаці хлеба па вуліцах нашых гарадоў і вёсак, каб паказаць крыніцу любові да бліжняга і да Бога, сказаў біскуп у сваім слове. Мы жадаем, каб любоў Бога, скрытая ў нябесным хлебе, блаславіла нашу сталіцу, каб прамень гэтага бласлаўлення дасягнуў кожнага сэрца. Сёлета вернікі крочылі без традыцыйных харугвяў і абразоў, іх было зусім няшмат. Таму толькі самі людзі, прыгожа апранутыя, дзеці былі большасцю ў белым, з кветкамі ў руках, стваралі, як царква, сапраўднае Божае цела.